Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita akhirnya dapat berjumpa lagi ya setelah sekian lama cukup libur ya, karena banyak aktivitas yang memang harus diselesaikan. Tentunya kita kan namanya hidup itu bekerja, ada yang sifatnya penting, ada yang genting ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang sifatnya penting itu ya satu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan yang harus dilaksanakan, kewajiban gitu. Tapi ada juga yang namanya genting-genting itu harus diselesaikan, dikerjakan secara cepat gitu, dalam waktu tempo hari itu juga. Nah, tinggal kita memposisikan diri kita itu di mana. Kadangkala kan ketika kegentingan itu memaksa untuk kita mengerjakannya, ya maka mau tidak mau pekerjaan atau aktivitas lain kita tinggalkan gitu, kita tunda. Misalkan tiba-tiba ada teman kita yang sakit ataupun saudara, nah itu harus juga kita prioritaskan akhirnya untuk dapat ya menjenguknya, ataupun mungkin pada saat waktu tertentu tiba-tiba ya drop, ya tentu harus kita bertindak cepat. Nah, terus ditambah lagi memang rutinitas yang sifatnya itu terkait dengan profesi yang tidak bisa kita tinggalkan juga. Nah, sehingga ketika kewajiban itu nilainya semakin besar, maka apalagi kewajiban itu menyangkut khalayak ramai, maka harus diselesaikan ya, dituntaskan. Nah, setelah itu selesai, maka kita kan tidak ada beban, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang sifatnya itu untuk mengisi pikiran kita, tubuh kita, kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, serta pikiran ya. Nah, di tengah musim hujan ini kan, kalau misalkan kita melihat angka kenaikan ini ya, corona gitu, angkanya semakin meningkat. Ya mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kondisi dalam keadaan normal lagi, sehingga aktivitas, interaksi sosial, dan pertumbuhan ekonomi itu dapat berjalan dengan baik ya. Karena emang ada beberapa instansi semenjak pandemi corona ini mengalami kolaps ya. Contohnya kalau misalkan tetangga kita ada yang punya usaha umroh dan haji mungkin. Nah, ini jamaahnya kan belum diberangkatkan juga. Dan di satu sisi akhirnya tidak ada yang daftar lagi. Kita kan kasihan juga melihat seperti itu. Ya akhirnya berpengaruh kepada ini ya, perekonomian dan usahanya. Mau tidak mau ya harus memutar otak, dialihkan kepada sektor ekonomi yang lain agar proses ekonomi sehari-harinya itu dapurnya tetap ngebul ya. Terus ditambah lagi instansi pendidikan, terutama kalau misalkan di sekolah ya, apalagi di sekolah dasar, taman kanak-kanak, tentu ya karena pandemi corona ini dilakukan secara daring, akhirnya itu sikap dan karakter budi pekerti yang harusnya dapat maksimal diajarkan secara langsung, secara offline ya, itu kurang terlaksana dengan baik karena tidak adanya pertemuan. Nah, sehingga ya kadangkala guru kita pun mengalami kesulitan juga untuk mengajarkan budi pekerti pada anak. Akhirnya konteksnya ya paling hanya sifatnya kognitif ya, pengetahuan. Dengan dikuranginya misalkan beberapa kompetensi dasar, sehingga ya dari pemerintah itu menganjurkan kepada instansi pendidikan mengajarkan kompetensi yang sifatnya esensial saja. Ini menjadi problematika dunia pendidikan juga akhirnya. Ya, semoga pandemi corona ini segera cepat berakhir, agar tentunya berbagai macam aspek kehidupan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi kali ini kita bertemu dengan seorang ilmuwan, akademisi, pemikir yang tentunya sudah terkenal dan juga familiar ya, yaitu Erik Fromm. Dia ini seorang berkebangsaan Jerman yang dimana karyanya itu banyak ya. Namun di dalam pembahasan kita kali ini, kita membahas salah satu temanya yang berjudul To Have or To Be. Mempunyai atau mengada ya. Adapun kalau misalkan teman-teman ingin mencari ini ya, apa saja sih karya dari Erik Fromm ini, itu banyak. Ada yang berjudul Escape the Freedom, The Art of Loving, nah, itu termasuk juga tuh tentang cinta ya. Terus Psychoanalysis dan Religion. Jadi dia itu seorang psikologi sosial, psikoanalisis, humanis, yang dia banyak memberikan kontribusi pemikirannya ke dalam psikologi dan juga analisis sosial terhadap masyarakat. Nah, ini salah satu karya yang terkenalnya ialah To Have or To Be. Bisa dikatakan karyanya yang ini, karyanya yang di masa hidupnya, ia sudah sangat matang dalam usia ya. Ia itu kan kalau tidak salah meninggal tahun 1980-an. Karya ini lahir tahun 70-an ya, sekitar tahun 1970-an. Nanti bisa dicek oleh teman-teman, atau mungkin langsung saja ini ya, baca bukunya, beli di Gramedia. Sekarang kan sudah banyak tuh yang terjemahannya ya, sehingga kamar teman-teman ini penuh dengan buku-buku ya, tidak hanya foto-foto narsis ya. Oke, jadi buku ini sebenarnya menjelaskan mengenai masyarakat industri yang kurang lebih pada abad 18-19 ini, terutama abad 19, mempunyai karakteristik yang menurut pandangannya itu merupakan sebuah ini justru ya, karakter yang muncul itu merupakan sebuah karakter yang sifatnya kegagalan. Nah, makanya dalam awalnya itu ia menjelaskan bahwa yang dimana tujuan dalam masyarakat industri itu mengalami kegagalan janji besar kemajuan tanpa batas dalam masyarakat industri. Dalam masyarakat industri, sebuah dominasi terhadap alam, kelimpahan materi, kebahagiaan tertinggi, kebebasan tanpa batas sejak permulaan era industri ini dimulai, telah gagal dalam menciptakan sebuah tatanan kehidupan dan juga pembangunan dalam masyarakat. Apa saja gitu kan identifikasinya. Nyatanya pemuasan tanpa batas ternyata tidak menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat banyak. Hanya segelintir orang yang dapat menikmatinya. Nah, akhirnya kelas dalam masyarakat pun itu tetap ada begitu. Ya kalau misalkan kita amati ya wajar saja kalau misalkan ada masyarakat yang sifatnya kaya dan miskin, itu kan sudah kodrat alam. Namun ketika masyarakat atau golongan yang kaya ini kehilangan kepeduliannya terhadap masyarakat yang miskin dan itu sifatnya dominan ya. Nah, ini menjadi permasalahan akhirnya antara harapan dan kenyataan di dalam pembangunan masyarakat industri itu justru mengalami kontradiksi dengan sendirinya. Sehingga mimpi menjadi hidup merdeka di dalam masa kemerdekaan, dalam masa industri yang memiliki kemajuan teknologi, informasi, justru berakhir menjadi roda gigi mesin birokrasi. Nah, sehingga semuanya diatur dalam birokrasi yang dimana diarahkan pikiran, perasaan, dan selera manusia itu dimanipulasi oleh para pemegang wewenang ya. Serta industri pun mempengaruhinya karena ada campur tangan dan juga media komunikasi massa yang dikendalikan. Nah, akhirnya pada hakikatnya kemerdekaan yang dimana setiap individu manusia itu mampu membangun pribadinya itu hanyalah utopis belaka. Jadi kehidupan ini seakan-akan sudah dikendalikan secara general, diatur mengenai kebenaran yang dapat diterimanya seperti ini. Nah, seakan-akan ketika dilakukan secara berulang, tentu hal-hal yang sifatnya ekonomis konsumtif dalam masyarakat itu seakan menjadi sebuah kebenaran yang dapat diterima dan masuk akal dalam kehidupan masyarakat industri hari ini. Nah, akhirnya di dalam kehidupan bernegara pun kemajuan ekonomi ya itu hanya bagi bangsa yang kaya saja. Namun jurang bangsa kaya dan miskin akhirnya semakin melebar. Kalau kita lihat dalam urutan negara itu kan masih banyak negara-negara yang sangat miskin begitu. Nah, bahkan dari segi mental, pemikiran, psikologi itu mengalami stagnasi, kemajuan. Dalam stagnasi akhirnya ya hanya berpatok kepada kesadaran ini saja, magis gitu kan, bahwa hidup ini miskin memang sudah takdir gitu. Nah, kehilangan si dia takdir juga mungkin. Nah, terus kemudian ya sudah bekerja capek-capekan gitu, berangkat pagi, subuh berangkat, pulang sore habis asar, tiap hari begitu berapa tahun-tahun kok nggak kaya-kaya gitu. Apa emang takdirnya jadi hidup seperti itu? Nah, itu akhirnya secara kritis berkurang. Dan penghasilannya ya, misalkan bekerja sebagai karyawan, dipatok hanya penghasilannya dalam sebulan itu sekian juta begitu. Nah, akhirnya ketika semua elemen kehidupan, segala aspek kehidupan itu dikendalikan oleh birokrasi, industri dan juga komunikasi massa yang mendukung, akhirnya pikiran, perasaan dan selera manusia itu dimanipulasi. Nah, sehingga ada satu produk yang muncul dengan segala perangkat lingkungannya gitu kan. Ya kalau misalkan kita main ke kota-kota gitu, itu ya lingkungan misalkan tempat-tempat minuman keras apa itu kan disediakan tempatnya bagus juga, lingkungannya bagus juga. Nah, sehingga antara perangkat ini ya, hardware yang disediakan, lingkungan yang disediakan serta produk yang dimunculkan pun sama-sama mendukung. Ditambah lagi dalam penguasaan sumber daya alam yang dimana setiap negara itu akhirnya berebut menanamkan investasi. Ya kalau misalkan investasi tidak bisa, tidak tembus, ya akhirnya menciptakan dampak ini ya yang sifatnya berbahaya, sehingga kemajuan teknis dalam hal segi teknologi, informasi, bahkan militer itu dapat menciptakan bahaya lingkungan, bahaya ekologis, dan bahaya perang nuklir. Nah, ini kan baru-baru ini terjadi antara Israel dan Palestina, ya saling perang gitu kan, roket. Nah, tentu yang menang ialah yang memproduksi roket tersebut kan, begitu, mendapat keuntungan yang sangat besar. Nah, ini akhirnya perang itu seakan menjadi bisnis dalam skala global dan juga keuntungannya secara global ya, bukan main keuntungannya. Nah, ini akhirnya kemajuan teknis itu bukan malah sifatnya konstruktif membangun, justru malah sifatnya dapat membantu kehancuran itu sendiri. Wah, ini tentunya ini berbicara dampak daripada ini ya, sebuah pembangunan yang dimana menegasikan etika dan juga nilai kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi kritik tajam dari Erich Fromm. Sebenarnya ada juga kritik tajamnya mengenai pendidikan ya, tapi kita bahas ini bagaimana pandangannya mengenai masyarakat industri ini. Karakteristik apa yang terbangun? Nah, akhirnya karena kegagalan dalam pembangunan masyarakat industri yang dimana ia jauh dari harapan gitu kan, karena memang dibangun dalam sistem industri dengan dua premis utama, yaitu hedonisme radikal, kenikmatan konsumtif, sensasi, dan juga egosentris yang tinggi. Nah, dan juga egoisme, akhirnya orang-orang tuh ia beranggapan bahwa kemandirian itu ketika daya belinya semakin tinggi. Nah, itu hari ini kan orang yang mampu gitu kan, orang yang sejahtera, ya orang berpandangan ketika daya belinya semakin besar, ya maka itulah kemajuan suatu negara kan. Nah, itu yang repot. Nah, akhirnya sudut pandangnya itu diarahkan menjadi konsumtif ya. Nah, mencari kenikmatan, bahwa kenikmatan seperti itu akan mendukung status sosialnya sebagai manusia. Nah, maka semakin banyak belanja ya, semakin itu mempertahankan status sosialnya. Nah, ini. Sedangkan orang yang memiliki daya belinya sedikit, aduh, kita mau beli motor aja gitu kan ya. Ini akhirnya datang ke dealer ngambil gitu. Nah, apalagi beli kendaraan-kendaraan roda 4 yang sangat canggih. Nah, lalu kemudian ada egoisme. Egoisme itu muncul ketika dari tadi secara ekonomi dia anggap bahwasanya penghasilan besar itu adalah bentuk kemandirian. Nah, kemudian daya beli konsumsinya yang tinggi sehingga gaya hidup yang menengah ke atas, akhirnya egoismenya muncul dalam hal segi interaksi sosial masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan pergaulan yang sifatnya itu sesamanya saja, sama kelas menengah ke atas, mainnya di mall, di kafe gitu kan. Akhirnya warung-warung kecil, warkop, warteg itu diisi oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Padahal kalau misalkan dari segi kebermanfaatannya, kalau misalkan kita makan itu untuk melepas dahaga, kenyang, ya tentu makan di warung Tegal pun, warung makan biasa itu mencukupi. Namun ketika gaya hidupnya semakin ke atas, itu beda lagi persoalan, bukan masalah kenyang untuk mencukupi kebutuhan perutnya saja, tapi kenyamanan dan juga status sosial pun itu mempengaruhi di mana ia makan kan, seperti itu hari ini. Nah, sehingga apa ya, nilai-nilai sosial kemanusiaan dan mau membaurnya dia bersama orang-orang yang lain itu akhirnya berkurang. Itu secara tidak langsung menciptakan karakteristik. Nah, ini dampaknya menciptakan karakteristik ataupun menghasilkan orang yang sakit. Dalam artian ini karakter tamak. Sehingga apa? Dari karakter tamak yang tercipta ini, akhirnya perilaku ekonomi pun terpisah dari etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi orang hari ini tamak mengejar sifatnya materi kebendaan. Kalau misalkan ia ini sih ya menyisihkan hartanya setiap bulan 2,5% sih, ya itu tidak masalah ya itu kan. Bayangkan saja kalau ada 250 juta orang di Indonesia setiap bulannya itu 2,5% dari hartanya ia sumbangkan. Wah, itu berapa puluh masjid yang bisa terbangun gitu kan. Berapa puluh tempat ibadah, berapa ratus tempat ibadah yang bisa dibangun kalau misalkan 2,5%-nya itu ia benar-benar tunaikan. Nah, kan itu lumayan kalau misalkan ada orang yang berpenghasilan 200 juta ke atas dalam setiap bulannya, itu kan 2,5%-nya sudah berapa. Nah, ya akhirnya daya menolongnya pun seharusnya ketika daya beli, daya hasil ekonominya semakin besar, maka daya memberinya pun harusnya lebih besar juga. Kan seperti itu harusnya. Secara etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau misalkan memang kebebasan ini dibangun berdasarkan human kan, kemanusiaan, kemerdekaan, ya gitu. Dan juga freedom, kebebasan, harusnya daya berinya pun semakin besar juga. Namun nyatanya ternyata ya daya berinya itu sangat kecil. Kita bukan daya beri lagi ya, kalau kita daya meminjam yang besar. Nah, makanya sewaktu ini ya, awal-awal pandemi corona itu kan sempat ramai bahwa adanya corona ini kapitalisme akan runtuh gitu kan. Itu sempat dibahas juga, diskusi di forum musyawarah kebangsaan. Nggak mungkin kapitalisme runtuh kalau misalkan di dalam masa corona ini 1 tahun ke depan bakal banyak negara-negara yang minjam uang. Itu menandakan bahwa kapitalisme itu semakin kokoh. Nah, betul sekali ternyata ya. Jadi kan banyak negara-negara yang meminjam uang, akhirnya kapitalisme itu semakin mengokohkan kekuatannya. Nah, ya kita kembali lagi ya, akhirnya melihat fenomena masyarakat industri gitu kan, masyarakat pada masa abad 19 ini banyak memiliki karakter tamak dalam hal perilaku. Nah, akhirnya ia menyarankan bahwa perlu adanya perubahan yang sifatnya fundamental mengenai nilai dan sikap, yaitu sikap dan etika baru terhadap alam. Karena tidak mungkin kita mengeksploitasi sumber daya alam ini secara habis-habisan. Kalau ada lahan kosong, pokoknya di ini deh, dimanfaatkan, dibangun, gitu kan? Dibangun perumahan, dibangun apa kek, dibangun toko, biar menciptakan keramaian, akhirnya mendapat profit, mendapat keuntungan yang besar kan begitu. Kalau misalkan ada sumber daya alam di suatu negara, suatu daerah yang besar menghasilkan minyak, bumi, gas, tambang batu bara, tidak peduli berapa persen yang harus diambil, pokoknya habisi semua gitu kan. Kita ambil bahan baku sumber daya alamnya. Nah, akhirnya apa? Etika terhadap alam itu berkurang. Akhirnya ketika etika kepada alam itu berkurang, kita seakan-akan manusia itu tidak memikirkan bagaimana generasi mendatang, anak cucunya seperti apa. Apakah dia sudah dapat menikmati sumber daya alam di daerahnya gitu. Apakah ketika ia lahir itu ia dalam kondisi ramainya daerah, kemudian ia sulit untuk mencari tempat tinggal gitu, karena semuanya sudah dibangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, akhirnya ia tinggal di tempat yang dikapling-kapling arah ini ya, para pengembang itu sendiri. Nah, sehingga melahirkan lingkungan sosial baru yang di mana ia sudah tidak ada lagi belajar merawat alam, bukan menanam pohon, lalu kemudian bertani, bercocok tanam, karena sudah tidak ada lagi lahannya. Dan akhirnya terjadi pergeseran profesi juga, yang tadinya masyarakat itu bertani, dengan menghasilkan sekian ton, sekian ratus kilo. Ketika ia kehilangan lahannya, maka ia beralih dari petani menjadi pekerja industri. Nah, inilah akhirnya akibat dari etika terhadap alam itu mulai terkikis, kan, seperti itu, akibat ketamakan daripada manusia itu sendiri. Dampak daripada pembangunan industri yang menegasikan keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam seakan-akan jargon yang dibahas dalam diskursus serta pembahasan sebelum pembangunan itu terjadi, ya, dengan berdasarkan AMDAL, namun pada kenyataannya gitu, pembangunan pun dilaksanakan tanpa henti-hentinya, kan, seperti itu, untuk mencukupi kebutuhan pasar dunia. Ya, akhirnya itu mempengaruhi masyarakat setempat juga dampaknya. Nah, maka dari itulah perubahan fundamental yang mesti dibangun oleh Erik Fromm ialah sikap dan etika baru terhadap alam. Lalu ada model sosial baru. Ia menawarkan dua modus eksistensi mendasar, yaitu modus mempunyai, having mode, dan modus mengada, being mode. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Oke, jadi analisisnya mengenai pola kehidupan masyarakat industri yang berkembang, Erik Fromm, itu ia membaginya ke dalam ini, ya, 5 analisis, yaitu menciptakan masyarakat yang hedonistik, mengejar kepuasan. Jadi kalau misalkan belum mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, pokoknya belum puas tuh. Hari ini sudah punya sepeda, besok dari sepeda pengen beli lagi motor. Hari ini sudah punya motor, tahun depan pengen ganti lagi merek terbaru. Nah, terus sudah ganti merek terbaru, besoknya pengen lagi mobil. Tahun ini ada mobil keluaran baru, maka ia beli lagi, mengejar kepuasan terus. Nah, inilah pola hidup yang hedonistik, mengejar kepuasan. Selain keinginannya untuk menang ini, ya, membelinya sebagai kepuasan, ini ada faktor untuk mendukung status sosial juga. Nah, akhirnya orang ketika melihat hartanya, bendanya, barangnya bagus, gitu kan, ya, kendaraannya bagus, maka menandakan, wah, ia seorang yang kaya, seorang yang sejahtera. Nah, seperti itu. Tidak pernah puas. Dan ketika ia mempunyai perusahaan besar pun sama, ia ingin tambah lagi. Ia ingin mendirikan cabang lagi sebanyak-banyaknya. Di satu sisi ia ingin terus memperkaya dirinya, namun di satu sisi ia lupa terhadap etika lingkungan, kemanusiaan, dan nilai-nilai kehidupan di lingkungan setempat. Ya, itulah kalau misalkan kemarin kan kita di pembahasan ini, ya, novel Tuan Direktur itu sempat juga dibahas bagaimana karakteristik Tuan Jajuli itu, kan. Ya, ia ingin membeli lahan Pak Yasin, namun Pak Yasin tidak mau menjualnya. Ya, akhirnya karena ketamakannya, keserakahannya, ketika hartanya habis, perusahaannya ini, ya, omsetnya turun, akhirnya ia tidak dihormati lagi. Nah, akhirnya apa di sini? Karakter tamak yang sifatnya hedonistik, mengejar kepuasan, lalu yang kedua konsumsi yang maksimal, itu hanya melahirkan penghormatan dari anak buahnya itu yang sifatnya ialah ini, ya, bukan menjadi kecintaannya, hormat terhadap atasannya, bosnya. Nah, tapi karena keterpaksaan, karena kebutuhan. Ya, orang-orang tamak yang selalu mengejar kepuasan ini, sekalipun ia mendapat penghormatan, itu karena penghormatannya didasari orang lain dengan rasa ini, ya, kebutuhan. Oh, kalau saya enggak hormat dia, wah, bisa-bisa saya dipecat dari pekerjaan, bisa-bisa gaji saya berkurang, bisa-bisa saya tidak dipakai dalam perusahaannya. Nah, kan ini beda ya. Kalau misalkan orang memang ia dihormati karena kapasitas, kualitas, serta etika nilai kehidupan kontribusinya kepada masyarakat, sekalipun ia kehilangan hartanya pun, ia tidak jadi masalah. Orang akan menghormatinya karena apa? Karena orang menghormatinya atas dasar kecintaan kepada dirinya, bukan karena hartanya. Nah, kalau misalkan di kita contohnya kan ya para nabi lah, para rasul, para sahabat, mungkin tokoh-tokoh filsuf di Yunani serta ini ya agamawan di negara-negara lain kan dihormati kan seperti itu. Bukan karena ini ya harta tahtanya, tapi karena ia dicintai oleh rakyatnya. Nah, sebaik-baiknya pemimpin itu ya seperti itu, bukan pemimpin yang mengejar kepuasan hedonistik dan mengkonsumsi kekayaan di negara ataupun daerahnya secara maksimal. Kayak itu, sehingga nilai-nilai musyawarahnya pun ya luntur ya. Udah kita bangun daerah ini nggak perlu musyawarah, udah siapa sih yang mau musyawarah, kita bayar aja pakai uang kan gitu, kelar urusan, kasih 10 juta udah mau. Nah, itu yang repot tuh. Akhirnya hal seperti itu menjadi kebiasaan dan dianggap lumrah ya. Ah, udah ini emang lumrah kok itu kan. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dianggap lumrah. Nah, karena apa? Karena ada kebutuhan yang sifatnya subjektif. Nah, kayak gitu. Atau mungkin kalau saya menyebutnya keinginan ya. Keinginan itu sifatnya subjektif. Misalkan kita ingin apa, membeli kendaraan yang baru, keluaran terbaru, itu kan sifatnya ini ya, keinginan. Keinginan itu bisa tidak dibeli pun tidak akan mempengaruhi ini ya, apa sih, kita ini tiba-tiba mati, tiba-tiba kehilangan udara gitu kan, tiba-tiba kehilangan oksigen. Itu bukan menjadi kebutuhan, tapi itu hanya keinginan. Ya, sifatnya tidak tetap, tidak pasti, dan belum tentu dapat diterima oleh siapapun juga. Nah, ini kalau misalkan kepuasan terhadap materi benda itu ya sifatnya tidak tetap, tidak pasti. Karena ketika kita tahun ini membeli yang baru, besok pun ada lagi yang baru. Nah, itulah dalam masyarakat industri itu diciptakan produk, kemudian ia membeli, produk beli, produk beli. Nah, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah keinginan yang sifatnya subjektif. Nah, tapi tidak semua orang itu dapat membelinya. Hanya beberapa orang tertentu saja. Namun ketika orang yang mungkin saja keinginan dalam daya belinya tidak tinggi, namun dia menginginkannya, akhirnya ia bisa berbuat anarkis ya. Berbuat anarkis, entah itu jalannya mencuri, membegal, dan segala macamnya. Dan motifnya pun beragam ya. Ada yang karena kebutuhan ekonomi, karena keinginannya memilikinya. Kan kayak gitu. Kalau misalkan kita bicara mencuri itu kan, ya istilahnya bahasa klepto itu. Klepto itu bisa jadi bukan karena orang itu tidak mau beli, tapi ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kan gitu. Ah, kayaknya saya melihat ini benda yang dipakai dia bagus gitu kan ya. Padahal ini ya tidak jauh beda dengan harga benda yang dia miliki, namun dia ambil tuh. Nah, itu artinya apa? Melahirkan ya itu juga perbuatan yang sifatnya jahat kan ya gitu. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan, kepuasan, konsumsi yang maksimal, diterapkanlah etik bekerja keras. Nah, etik bekerja keras harusnya etik bekerja produktif ya. Etik bekerja keras ini ya, akhirnya orang berbondong-bondong mencapai dalam bekerja itu, wah saya harus rajin nih, ketika saya baru bekerja saya harus rajin pokoknya, agar nilai saya itu di perusahaan, di tempat kerja ini bagus. Ya, terus bekerja keras agar apa? Saya bekerja keras agar cepat diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, ketika mendapat kan gelar pegawai tetap, maka gaji saya akan bertambah, penghasilan saya akan bertambah. Nah, itu etik bekerja keras akhirnya, bukan etik bekerja produktif. Nah, ada orang-orang yang mungkin Iya, setiap hari datang ke tempat kerja, namun dia tidak produktif, tidak menciptakan inovasi baru. Beda halnya ini ya, masyarakat yang hidup dalam mode buying. Nah, itu nanti kita bahas tuh. Nah, padahal yang benar itu bukan menjadi pekerja ini ya, bukan menjadi pekerja tetap, tapi jadilah manusia yang tetap bekerja. Harusnya seperti itu. Itulah modus mengada itu, bukan menjadi pekerja tetap, tapi tetap bekerja. Nah, ini dahsyat kan? Nah, ketika ia sudah merasa bekerja keras dalam masa hari-hari pekerjaannya, maka ada saatnya liburan. Ketika liburan tiba, ia bermalas-malasan total. Wow, dari pagi sampai sore itu bermalas-malasan. Kadang dihabiskan 3 hari itu untuk jalan-jalan. Nah, ini ciri-ciri masyarakat modern hari ini seperti itu ya. Bekerja dari pagi sampai sore, nyampe rumah sudah lelah, akhirnya tidak ada waktu untuk menghibur anak-anaknya, menyapa tetangga-tetangganya, kemudian ikut dalam ini ya kegiatan di perkampungannya, di lingkungannya. Nyampe rumah udah capek, ketika libur ia bermalas-malasan secara total ataupun mencari kesenangan hiburan secara total. Nah, ini akhirnya sirkulasinya seperti itu saja. Ini yang menjadi kritik juga dari Erik Fromm, memandangnya seperti itu tidak bagus itu. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih perbedaannya makna mempunyai ataupun having dan mengada being? Nah, Erik Fromm menjelaskan bahwa perbedaannya tidak menunjukkan pada pengertian umum. Nah, jadi tidak menunjukkan pada pengertian umum, misalkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ia membedakannya bahwa mode of having itu, modus mempunyai, ia lebih identik kepada memiliki benda ataupun harta materi. Namun ada kalanya juga bukan hanya benda ya, gitu kan ya. Nanti kita bahas lagi di bawahnya. Lalu ia mengkonsumsi dalam mode of having ini, serta menguasai objek, mencabut hak hidup objek tersebut. Nah, ini maksudnya bukan berarti mode of having ini menguasai suatu benda memiliki, namun ada objek yang ia cabut hak hidupnya. Nah, itu nanti digambarkan dalam sebuah puisi ya, nanti kita bahas. Lalu ia memiliki konotasi destruktif. Destruktif berarti dia menghancurkan. Kalau misalkan kita ingin bunga gitu kan ya, maka kita cabut bunga itu dari sampai akar-akarnya, kita amati kan. Lalu kemudian ya setelah tercerabut, maka bunga itu akan mati. Kan itu berarti kita mencabut hak hidupnya, dan secara konotasi bermakna menghancurkan, merusak kan begitu. Berbeda dengan mode of being. Mode of being ini ia lebih kepada memberi, menjaga, mendorong, lalu kebersamaan, serta memberikan kemerdekaan pada objek, dan memiliki konotasi menghidupkan. Nah, kalau misalkan Erik Fromm itu mencontohkannya melalui sebuah puisi yang dimana ada sebuah syair dari penyair Inggris pada abad ke-19 yang bernama ini ya, Tennyson. Jadi dalam perbedaannya mengenai makna mempunyai dan mengada itu, Tennyson melalui syairnya mengatakan bahwa bunga di dinding retak, petik engkau dari sela-sela itu, ku genggam engkau hingga akar-akarmu di tanganku. Bunga kecil, namun andai ku mampu memahami artimu hingga akar-akarmu, seluruhmu pasti ku pahami pula Tuhan dan manusia. Nah, ini berarti bermakna bahwa reaksi Tennyson ketika melihat bunga itu, ia ingin memilikinya. Nah, Berarti kan apa? Having kan? Ia ingin memilikinya, mode of having. Maka ia ingin memilikinya, kemudian ia memetiknya hingga ke akar-akarnya. Berarti ada unsur destruktif gitu kan ya, menghancurkan bunga-bunga itu, berarti mencerabut hingga akar-akarnya. Walaupun memang ia tutupi dengan spekulasi yang sifatnya intelektual, itu semua dilakukan gitu kan. Ketika ia mengamati bunga, ingin memiliki, lalu memetik dan kugenggam sampai ke akar-akarnya, ia berspekulasi bahwa tujuannya ialah untuk mengetahui, untuk memahami. Nah, bahasanya ya, pasti kupahami pula Tuhan dan manusia. Nah, ini kan artinya apa? Dia mencari kebenaran dengan mengoyak kehidupan, mencari kebenaran, mencari ingin tahu dengan mencabut hak hidup dari bunga itu. Nah, inilah having ya. Jadi Erik Fromm menjelaskan melalui syair Tennyson, jadi lebih kepada destruktif ya. Beda halnya dengan syair yang dikarang oleh penyair Jepang ya, ini tahun 1664 sampai dengan 1664, yang bernama Baso. Jadi Baso itu dalam karya syairnya yang berjudul Haiku, ia mengatakan, saat ku amati lekat-lekat, kulihat Najuna itu mekar di samping pagar. Ini reaksi Baso ketika melihat bunga, bukannya Najuma itu. Ia berarti apa? Melihat itu berarti dia mengamati, kan mengamati. Beda halnya ingin memiliki. Kulihat Najuma itu mekar, berarti ia mekar memang pada tempatnya, kan seperti itu. Lalu mengamati itu ia bahasakan, ku amati lekat-lekat. Lalu apa? Ia menyatukan dirinya, berarti kan ketika ia mengamati, ia menyatukan dirinya bahwa ia sedang menikmati keindahan dari bunga itu, dan ia membiarkannya hidup. Penegasannya ada dalam kata di samping pagar. Kulihat Najuna itu mekar di samping pagar. Nah, berarti inilah bisa dikatakan mode of being. Jadi menyatu gitu kan, hidup bersama dengan bunga itu tanpa merusaknya. Nah, ini perbedaannya. Lebih lanjut, lalu antara makna mempunyai dan juga mengada ini ada dalam puisinya Goti ya. Jadi Goti dalam puisinya Menemukanmu mengatakan bahwa, aku berjalan di hutan seorang diri, yang kupikirkan tiada yang kucari. Kulihat dalam bayangan sekuntum bunga, terang bagaikan bintang, bak mata yang indah. Ku ingin memetiknya, tapi ia berkata dengan manisnya, untuk menjadi layukah aku mesti patah? Ku ambil ia hingga ke akar-akarnya, ku bawa ke taman di rumah yang indah, dan ku tanam kembali di tempat yang tenang. Kini ia mekar dan terus berkembang. Nah, ini mode of having dan juga mode of being ada dalam puisinya Goti ya. Goti ini menjelaskan bahwa ia ingin menikmati gitu kan keindahan bunga itu dengan cara mengambilnya hingga ke akar-akarnya, namun ia tanam kembali gitu kan di tempat yang tenang ataupun di rumah yang indah, di rumahnya begitu. Ketika ia mencabut, bukan berarti ia menghancurkan, membiarkan bunga itu mati, namun ia menanamkannya kembali. Nah, ini berarti apa? Berarti daya keinginan Goti ini untuk mengamati bunga tersebut itu lebih kuat dibandingkan hanya untuk menuntaskan keingintahuannya saja dengan cara mencabut, namun ia juga membiarkannya bunga itu untuk hidup kembali. Nah, berarti apa? Esensinya adalah pada akhirnya Goti ini membiarkan bunga itu untuk tetap hidup setelah dia amati. Nah, jadi daya hidup lebih kuat dibandingkan daya keingintahuan intelektual semata. Nah, ini sungguh luar biasa nih ya. Kalau kita kan kadang kalau masyarakat timur itu, terutama Indonesia ya, biasanya dia sangat senang gitu kan terhadap bunga-bunga. Maka kalau kita pergi ke kampung-kampung, ke pulau ataupun ke daerah pegunungan, nah itu biasanya banyak masyarakat yang sekitar rumahnya itu ditanami pohon-pohon, bunga-bunga yang indah, ia tata dengan bagus. Nah, sehingga memang masyarakat Indonesia itu memang sangat senang sebenarnya hidup dekat dengan alam ya, seperti itu. Namun entah kenapa seakan-akan pergeseran berpikirnya berubah, yang sifatnya tadinya berpikir agamis kemudian naturalis berubah menjadi ke materialis. Ini kan permasalahan hari ini yang ini ya menjadi sebuah refleksi bersama gitu. Kenapa pola pembangunan sumber daya manusia, pola pembangunan kehidupan modern, infrastruktur itu harus apa-apa kita mengacu kepada pembangunan Eropa itu kan, ataupun mungkin dulu Belanda. Nah, ya negara lain pun justru lebih bagus ya, bagaimana Belanda itu mengatasi kotanya, negaranya yang banyak air namun ia bisa membangun kota. Nah, harusnya apa? Itu mengindikasikan bahwa Belanda ini mampu membangun sebuah gedung, bangunan yang menyesuaikan dengan kondisi alam. Nah, seharusnya di Indonesia ini pembangunannya bukan merubah kondisi alam, tapi bagaimana bangunan yang dibangun itu selaras dengan alamnya. Nah, sehingga apa? Nanti akan sangat bagus pembangunannya, yaitu ya ada yang tanahnya di atas namun rumah itu bisa terbentuk nyatu dengan tanahnya gitu. Tidak harus semuanya diratakan. Sangat keren sebenarnya untuk desain-desain seperti itu. Namun entah kenapa ya, yang sering kita lihat, kita amati, itu tanahnya semuanya diratakan sehingga ya akhirnya menimbulkan banjir gitu kan, satu daerah banjir semua gitu. Ya itu perlu direfleksikan bersama ya tentunya. Semoga teman-teman yang nantinya mungkin jadi arsitektur apa itu bisa membuat pola pembangunan seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi alam, bukan merubah tatanan alam. Oke, lanjut. Jadi modus mempunyai itu dan modus mengada ini seringkali kita temukan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Misalkan saja belajar. Belajar dalam modus mempunyai ia hanya seperti halnya teori tabula rasa ya. Jadi manusia murid itu bagaikan kertas kosong, lalu kemudian si pendidik, si guru ini menuliskan tintanya, memberikan pengetahuannya, si murid mencatat, menyimak, mendengarkan, dan ia mempraktikkan kembali apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Apabila ada jawaban yang berbeda dari yang disampaikan oleh guru tersebut, ia akhirnya cenderung kurang menerima. Wah, dengan sehingga ia mempertahankan apa yang ia pelajari. Nah, itu kita kan hari ini kalau misalkan ada suatu pemikiran yang baru gitu kan. Kalau sekarang kan macam-macam lah ya. Ada bumi itu datar lah, bukan berbentuk globe lagi. Dan segala macamnya kita mungkin asing ya, dan bahkan tentang teori-teori yang lainnya lah, teori atom dan segala macam itu, ketika ada pemikiran yang baru di luar daripada ini ya rangkuman pengetahuan umum lengkap ataupun pengetahuan alam lengkap, itu kita cenderung menolaknya, tidak tabayun dulu. Nah, itu kadang kita kan hanya bisa menerima kebenaran yang sudah dilakukan orang lain saja, dipikirkan orang lain saja. Enggak kok, misalkan kalau ini ya, menurut guru saya teorinya sudah betul seperti itu. Nah, tapi ketika ada teori lain, kita cenderung menolaknya dan mempertahankan apa yang telah kita pelajari. Sebenarnya bukan kita bukan kita percaya terhadap teori itu, namun karena kita bisa jadi malas saja untuk mencari tahu kebenarannya lagi. Jadi kita sifatnya menerima yang sudah ada saja, kan kayak gitu. Nah, inilah modus belajar dalam ini ya, happy ya, dalam mempunyai. Beda halnya orang belajar dengan modus being, itu kan ya, mengada. Dia itu sebelum pembelajaran dilaksanakan pun biasanya dia sudah mempelajarinya terlebih dahulu di malam harinya, membaca-baca. Ya, biasanya berpikir mandiri, lalu kemudian menyimak baik-baik apa yang disampaikan. Kalau pada umumnya kan kadang-kadang siswa itu gurunya sedang berbicara, ya catat, dicatat. Sebenarnya jangan dulu dicatat, tapi disimak terlebih dahulu. Kayak gitu. Lalu ketika sudah menyimak, berpikir mandiri, ya akhirnya bisa menanggapi bahwasanya mungkin ketika ia tidak setuju dengan pendapat seorang gurunya, seorang pendidiknya, ia akan menanggapinya secara tidak ada beban, secara merdeka. Nah, karena baginya itu pengetahuan yang sifatnya harus dipertanyakan dan belum tentu ia terima, maka harus dikritisi, ditanggapi. Nah, sehingga ia menjadi aktif dalam pembelajaran, tidak hanya menerima ilmu pengetahuan itu saja bagaikan gelas kosong diisi air itu kan, tapi ia aktif mengisi pengetahuannya sendiri. Nah, sehingga ketika kebiasaan pembelajaran seperti itu ada dalam dirinya, maka ia akan produktif untuk menulis, menciptakan sebuah karya ya, baik karya tulis, karya-karya lainnya, bahkan gagasan-gagasan pun akan ia keluarkan. Nah, inilah modus to be ya, dalam konteks belajar. Ini pun terlihat dalam kehidupan sehari-hari itu kan, kita kalau mengingat ya, itu kalau misalkan kita mengingat biasa saja ataupun murni logis, kita seperti halnya menggambar ya. Oh, kita ingat waktu itu dia memakai baju merah, memakai topi ya kan, dan celana warna hitam, sepatunya pun ini ya, sepatunya pun warna biru. Nah, kita mengingat sesuatu itu dalam modus having, ya seperti orang yang melukiskan pada kanvas gambar. Nah, ia hanya menjelaskan ukurannya, warnanya, waktunya, ruangnya, kapan. Tuh, sifatnya murni logis. Namun, orang dalam modus being, ia tidak hanya menggambarkan apa yang diingatnya saja, tapi ia memikirkan kembali kata-kata yang akan dia sampaikan. Sedangkan waktu itu, saya melihatnya, ia bersama temannya, itu kan ya, di satu taman memakai baju merah, lalu temannya memakai baju biru. Nah, saya rasa mungkin pertemuannya itu ya hanya sifat sekedar biasa saja, tidak untuk kemana-mana ataupun tidak dalam acara sebuah kegiatan sekolah ataupun kampus. Nah, kayak gitu. Jadi ada analisa yang diberikan. Kalau misalkan bajunya merah semua itu kan, apalagi tulisannya sama PPL, berarti dia mau PPL tuh. Mau PPL bareng-bareng gitu. Lalu pandangan, ia berikan pandangan juga, serta menghubungkan fakta dan konsep dengan banyak data ya. Nah, jadi misalkan ia, saya melihat dia waktu itu memakai baju ini ya, PGRI. Oh, mungkin waktu itu saya ingat ternyata hari itu adalah hari ini ya, hari guru gitu kan. Nah, hari PGRI. Nah, ia menyambungkan antara satu data dengan data yang lainnya, membuat korelasi. Nah, berarti kejadiannya ialah, nah, pada saat hari apa gitu kan ya, dalam momen apa. Jadi tidak hanya terbatas menggambarkan apa yang pernah ia lihat, pernah alami saja, namun ia bisa meng mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Kita kan kadangkala hanya menjelaskan kejadian yang kita lihat saja. Kalau misalkan sudah levelnya detektif gitu kan, intelijen, ya dia harus sudah bisa mengaitkan satu fakta dengan fakta lainnya. Kayak gitu. Ya contohnya dalam berbincang pun sama ya, dalam modus having ini. Kalau misalkan dalam berbincang itu, ia hanya mengandalkan ia punya bahwasanya ya, sebelum berbicara, baik itu kepada teman, apalagi dalam konteks pertemuan besar, ia biasanya orang-orang yang modus having ini menyiapkan kata-kata, bahkan selain kata-kata, aksesoris apa yang ia akan gunakan, pakaian, dan segala macamnya. Ia siapkan perkataannya, cara salamnya, kemudian topik pembahasannya, misalkan mengenai COVID-19, ia siapkan datanya, ia siapkan segala macamnya. Ataupun mungkin ketika ini ya, pariwisata, ia siapkan data pariwisatanya, alamnya, segala macamnya, pembangunannya. Itu semata-mata agar apa? Agar mempertahankan statusnya sebagai seorang dalam hal tertentu ya. Misalkan ya itu kan ya mahasiswa ini ya, mahasiswa geografi. Nah, sudah melaksanakan PPL gitu kan. Nah, ya siapkan tuh semuanya. Data laporan lapangan, kemudian dokumentasinya seperti halnya orang meneliti ya. Nah, itu semua untuk mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa yang sudah melaksanakan PPL. Nah, beda halnya nih, bahkan dalam ini ya, dalam perbincangan bersama teman-teman pun biasanya agar ia terlihat menarik bagi teman-temannya, ia sebelum berkumpul bersama teman-temannya sudah menyiapkan satu cerita. Oh, bahwasanya di tempat saya ini kemarin sudah panen gitu kan, panen durian, terus ada lagi panen padi. Nah, di daerahku itu desanya sangat maju dan ayahku adalah kepala desanya, ujung-ujungnya kan gitu ya. Nah, akhirnya ya saya setelah panen memiliki banyak penghasilan bisa berkumpul bersama teman-teman ini di sini. Kayak gitu. Ujung-ujungnya dalam perbincangannya menaikkan status sosialnya. Nah, kadangkala kalau misalkan kepada lawan jenis itu biasanya ya pembicaranya, omongannya mengarah kepada yang menunjukkan dia itu orang yang punya akan satu hal. Nah, tergantung konteks yang ingin dia unggulkan apa. Jadi kadangkala ya banyak ketidakjujuran dalam modus having ini, dalam berbincang. Nah, itu. Beda halnya perbincangan orang yang menggunakan modus being. Menggunakan modus to be, ia mengandalkan kenyataan bahwa ia ada. Bukan, ia tidak menceritakan bahwa dirinya kemarin sudah kemana, gitu kan, ya sudah ke Amerika, sudah ke Inggris, sudah ke Australia, ini kan ya sudah perawatan, sudah punya kendaraan baru dan segala macamnya, gitu kan. Ataupun misalkan anaknya sudah sarjana, sudah profesor, sudah apa, gitu. Orang-orang yang modus to be ini, ia tidak menceritakan apa yang ia punya, tapi justru ia mengandalkan kenyataan bahwa ia ada. Kalau misalkan ditanya anak-anaknya kemana, Pak, gitu kan, anak kemana Bu? Oh itu anak saya jarang di rumah, gitu kan, ya. Dia lagi di ini di Singapura gitu, kerja. Oh iya bagus ya, ya gitu kan, ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak melebihkan ditanya satu, ia jawabnya panjang gitu kan. Ditanya anaknya, dia jawab dari anaknya sampai cucunya. Anak saya juga sudah punya cucu, cucunya alhamdulillah sudah di ini. Nah ini, ada kemana-mana. Tapi kalau orang yang hidup dalam modus being, mengada itu, dia memang kenyataan bahwa ia ada. Kemudian ia dapat menghidupkan perbincangan, yaitu dengan cara melemparkan kembali kepada orang misalkan yang diajak ngobrolnya, yang menghidupkan bahwa ya ternyata tidak hanya dia saja yang bisa berbincang secara aktif, namun orang yang menjadi lawan bicaranya pun dia akan menceritakan apa adanya dan tidak ini ya mengada-ngada gitu kan, tidak mempertahankan statusnya. Ya tidak ego, jadi kalau misalkan ia bicara ya sesuai dengan kenyataannya saja, tidak ego, tidak ingin merasa ia dipuji apa segala macam, dan tidak cemas serta tidak mencari siapa yang unggul gitu kan. Kadang kalau misalkan orang yang dalam modus happy itu, iya alhamdulillah nih saya sudah punya kendaraan baru, langsung lawan bicaranya, oh iya saya juga punya kendaraan baru harganya segini loh gitu kan. Nah itu akhirnya mencari siapa unggul kalau modus happy itu mempunyai. Tapi kalau misalkan orang yang modusnya being ada, ia tidak mengunggulkan gitu kan ya, justru ia malah memberikan pujian apa segala macam dan apa adanya, sehingga kehadirannya dalam masyarakat dan pertemanannya itu menghidupkan suasana gitu kan. Kadang kalau misalkan kita mengunggulkan apa yang kita punya, besoknya teman kita bisa jadi di antara 5 teman yang berkumpul, ketika pertemuan berikutnya hanya 4 teman yang berkumpul, yang satunya malu gitu kan. Nah itu akibat perbincangan hanya mengunggulkan apa yang ia punya. Nah, akhirnya kurang bagus secara interaksi sosial. Lalu ada lagi ini ya, pengalaman sehari-hari yaitu dalam membaca. Nah, membaca dalam modus to have itu hanya sebatas mengkonsumsi informasi pengetahuan dan ia menceritakan kembali isi dari suatu buku gitu kan. Oh, bahwa cerita Abu Nawas ini gede, 1001 malam ini lucu-lucu gitu kan ya. Aku sudah membacanya di perpustakaan apa gitu kan. Padahal kalau misalkan kita telah lebih dalam gitu kan ya, Abu Nawas ini seorang penyair gitu kan. Ya mungkin kalau di Indonesia itu suka tercampur antara cerita tentang Abu Nawas dengan Nasruddin Hoja. Kalau misalkan orang yang membacanya dalam modus being, modus to be, ia sampai pada kesimpulan seperti itu. Oh, jangan-jangan ini kecampuri dengan cerita Nasruddin Hoja, cerita tentang Abu Nawas, karena Abu Nawas ini seorang pujangga gitu kan, seorang penyair gitu kan ya, yang menciptakan apa sebuah karyanya kalau tidak salah namanya Homerian karena dia suka minum juga gitu kan ya. Sampai pada kesimpulan membaca buku bahwa ternyata buku ini sangat bernilai, mempunyai kadar filosofis, mempunyai ini ya penanaman moral karakter yang tinggi. Oh, ada lagi, oh ternyata buku ini sedikit nilai, hanya menceritakan tentang kisah cinta-cinta saja. Walah, ini buku ini tidak bernilai, itu kan hanya menceritakan misalkan kisah cinta namun tidak dibarengi dengan makna nasihat yang mendalam, itu kan ya. Wah, ini justru karya ini nih yang lebih mantap nih, ia membangkitkan gagasan. Nah, dengan adanya buku ini yang sudah saya baca, akhirnya saya mempunyai inspirasi untuk membuat judul tesis misalkan. Dan kajiannya sudah ada, akhirnya saya bisa memetakan bahwa bukunya, teorinya ada korelasi dengan teori yang kemarin saya baca. Wah, itu kan. Nah, akhirnya dia membuat kerangka baru gitu. Nah, ini beda nih antara orang yang membaca dengan modus to have dengan modus to be, sampai pada kesimpulan dan membangkitkan gagasan. Lalu ada lagi menjalankan otoritas dalam modus to have. Ia menjalankan otoritas itu karena ia memiliki otoritas, misalkan sebagai pimpinan dalam satu kelompok organisasi. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa ia menjadi pimpinan ataupun ketua karena ia memiliki otoritas untuk mengatur anak buahnya. Nah, untuk mengatur anak buahnya sehingga ia melaksanakan sebuah gaya kepemimpinan, entah itu bentuknya apa, kemudian membuat aturan, kemudian menentukan boleh atau tidaknya, karena ia menjalankan otoritasnya itu karena ia memiliki otoritas. Jadi orang lain itu mengerjakannya atas dasar Ya karena keterpaksaan, atau mungkin lebih bagusnya saya menyebutnya ini ya, kebutuhan, kebutuhan akan pekerjaan, sehingga ia menuruti apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Nah, itu kan sifatnya normatif ya, karena memang di semua tempat pekerja itu ya, ketika pemimpinnya menyuruh atau memberikan aturan, kita harus kita ikuti. Tapi itu kan sifatnya normatif dan juga sudah umum, kurang mantap lagi gitu kan. Tapi yang lebih mantap lagi dalam menjalankan otoritas itu ketika ia menjadi otoritas bagi semua anggotanya, semua karyawannya. Nah, itu bahwa misalkan dalam suatu kondisi pemimpin itu sedang sibuk di luar. Terus kemudian ada satu hari yang di mana itu harus diambil keputusan ataupun kebijakan dan dijalankan walaupun pimpinannya tidak ada, ketika anggotanya itu sudah ini ya menganggap bahwa ini menjadi otoritas gitu kan ya. Kita harus menjalankan, biasanya pemimpin kita itu menjalankannya seperti ini, akhirnya semua anggotanya itu bergerak tanpa diperintah. Begitu. Dan mengikuti apa yang dibuat dalam bentuk aturan, kemudian bahkan perkataan serta kebiasaan sehari itu ia laksanakan karena ini ya, kecintaannya, karena pribadi pemimpinnya itu sudah menjadi otoritas bagi anggotanya. Gitu. Wah, kita harus sering baca nih. Bukan pemimpin kita aja, ketua kita aja sering baca, ataupun ketua kita aja sudah bisa menghasilkan buku padahal dia sibuk gitu kan. Kita kok belum nih gitu, belum menulis apa-apa. Kita hanya mengatakan, wah ini karyanya kurang panjang nih, karyanya kurang bagus, padahal kita sedang tidak memiliki karya gitu kan. Ya adalah kalau gitu besok di tengah kesibukan kita sempatkan untuk menulis. Nah, misalkan anggotanya seperti itu. Ketika melihat pemimpinnya padahal sangat sibuk, namun ia bisa menciptakan karya tulis gitu. Wah, pemimpin saya nih, ketua saya di tempat saya bekerja sudah menghasilkan sebuah karya nih gitu kan ya. Karya dalam bentuk buku gitu kan. Nah, wah saya kalau menulis kurang pandai. Kalau gitu saya membuat sebuah karya deh gitu. Karyanya berbeda. Karyanya yaitu misalkan media pembelajaran digital berbasis website. Wah, gitu kan. Wah, itu keren kan akhirnya. Akhirnya dengan sendirinya menghidupkan kreativitas daripada lingkungannya, orang lain. Harusnya seperti itu. Orang yang hidup dalam modus to be ya. Tidak hanya memiliki otoritas, namun ia juga menjadi otoritas bagi orang lain. Lalu sama halnya seperti mempunyai pengetahuan dan mengetahui. Orang dalam modus to have, ia mempunyai pengetahuan dan mengetahui sesuatu itu, bahwasanya memperoleh dan menyimpan informasi, caranya seperti itu. Jadi lebih kepada bersifat fungsional. Saya kemarin sudah kuliah S1 misalkan pendidikan ekonomi, maka saya mempunyai pengetahuan tentang ekonomi. Karena saya belajar tentang ekonomi, mempunyai pengetahuan tentang ekonomi, maka saya tahu tentang ekonomi. Nah, ketika saya lulus kuliah, maka saya bekerja di sektor ekonomi. Misalkan ini ya, pemasaran atau perbankan. Nah, seperti itu. Karena saya belajar ekonomi, yaitu salah satunya tentang pembukuan. Jadi sifatnya hanya fungsional saja. Gitu. Bahwa apa yang saya ketahui adalah apa yang saya punya pengetahuannya. Di luar saya tidak punya pengetahuannya, maka saya tidak mengetahui itu. Berarti di luar ini ya, secara program akademik saya tidak kuliah, tidak mempelajarinya, maka saya tidak tahu itu, gitu kan. Jadi hanya sebatas fungsional. Nah, sama halnya seperti karakteristik literasi, ada literasi teknis, fungsional, bahkan tingkat tertingginya adalah budaya. Nah, bisa dikatakan orang yang berpengetahuannya sampai kepada being gitu kan ya, ia tingkat literasinya ialah sudah sampai kepada budaya. Artinya apa? Dalam modus being ini ia memiliki kesadaran akan pengetahuan ya, sehingga ia menghancurkan ilusi tipu daya bahwasanya apa yang sudah diajarkan ini gitu kan ya, dengan cara modal sedikit namun mengambil keuntungan sebesar-besarnya adalah salah gitu ya. Menghasilkan tipu daya dengan cara kita menginvestasikan melalui Bitcoin gitu kan ya, kita akan mendapatkan penghasilan yang besar. Namun orang yang dalam modus bank ini tidak hanya sebatas memikirkan penghasilan yang besar, dia cari juga hal haramnya gitu kan ya. Kalau saya mau investasi, mau membeli sesuatu, mau menjual apapun, saya harus memikirkan apakah itu halal atau haram, wede, ataupun apakah itu berperi kemanusiaan atau tidak, merugikan banyak orang atau tidak. Nah, harusnya seperti itu. Ada kesadaran dan itu sifatnya mengakar ya, sehingga ia mampu melihat realitas serta kritis terhadap pengetahuan itu, bahwa pengetahuan itu gitu kan, pembangunan peradaban ataupun sosial masyarakat dan ekonomi didasarkan pada kapitalistik ataupun komunisme ataupun liberal gitu kan ya, bahwa bukanlah suatu pembangunan yang benar karena pada dasarnya didasarkan pada kebutuhan kebendaan saja, materi saja, dan yang diincar untuk menghancurkan sebuah peradaban suatu bangsa ialah diincar dari segi kebutuhan biologisnya misalnya begitu. Nah, itu kritis bahwa pola pembangunan seperti itu salah. Nah, akhirnya ia memberikan sebuah solusi baru, yaitu dengan menggabungkan etika dan juga kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Nah, seakan-akan orang yang mempunyai pengetahuan dan mengetahui itu, ia mempelajarinya seperti halnya kita menguliti sesuatu, misalkan menguliti hewan, kambing gitu kan, kita kuliti habis dia isinya gitu kan ya, dari mulai bulunya, kemudian kulitnya, organ dalamnya apa, kita kuliti habis pengetahuan itu dan kita temukan kebenaran bahwa faktanya seperti ini. Ini adalah sebuah pengetahuan dengan analisis yang bagus ataupun yang jelek ataupun kurang bagus, karena ini justru mengandung ini ya, riba gitu kan, tidak memihak. Nah, itulah disebutnya sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu menunjukkan kebenaran yang sifatnya ilmiah, kenyataan, kritis gitu, dan baik buruknya tidak memihak. Kadang-kadang kan kalau kita ya, mungkin karena ini grup ini adalah teman kita, maka apapun yang disampaikan grup lain mengenai pengetahuan, keterampilan, dan juga kelebihannya, kita akhirnya tidak mau menerima gitu. Padahal keterampilan, kelebihan, pengetahuan dari orang lain, dari bukan kelompok kita, sekiranya itu membangun, kita harus terima. Kalau ini kan enggak, jangankan diterima, dihormati aja enggak gitu kan. Nah, itulah kurangnya bijaksana ya, mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita gitu, masing-masing, terutama saya. Kalau dalam hal segi keyakinan, itu orang dalam modus hopping, ia menguasai suatu jawaban tanpa pembuktian rasional gitu kan. Ya contohnya, jangan ke hutan itu, apalagi kamu dekat pohon besar gitu kan ya, nanti kamu kesurupan gitu. Nah, orang itu percaya itu. Kalau misalkan ada orang yang begitu, karena ya sifatnya itu sudah menjadi keyakinan. Jangan ke pantai selatan pakai warna hijau gitu. Nanti kamu diseret ombak oleh ini Nyi Roro Kidul. Nah, karena kemarin misalkan ada orang yang pakai baju hijau terseret ombak gitu. Besok ada lagi yang pakai baju kuning gitu, terseret ombak, berarti nambah. Jangan pakai baju kuning gitu kan ya, nanti kamu keseret ombak gitu kan di pantai. Besok ada lagi yang baju hitam, jadi deh jangan pakai warna baju hijau, kuning dan hitam, besok keseret ombak di pantai gitu. Nah, itu menguasai jawaban tanpa pembuktian rasional, orang percaya saja terhadap hal seperti itu. Nah, ya itulah, karena apa? Karena kadangkala orang itu malas mencari kebenaran ketika ia harus memikirkannya kembali, jadi dia menerima kebenaran ataupun mempercayai sesuatu itu karena memang sudah ada orang yang yakin gitu kan. Gitu, sudah ada orang yang yakin. Nah, itu sulitnya itu menjelaskan kepada orang-orang yang kekeh, misalkan dengan pendapatnya, pendapat kelompoknya, karena di antara temannya itu sudah memberikan jawaban bahwa yang benar seperti ini, sedangkan ia tidak mau tabayun mencari kebenaran dari pendapat yang lain. Kayak gitu. Jadi menguasai satu jawaban tanpa pembuktian rasional. Kalau misalkan secara keyakinan, belief gitu kan, orang yang modus tubi, ia menyadari bahwasanya dari awal itu bukanlah suatu kepercayaan pada gagasan tertentu, meskipun bisa juga demikian orientasi batin. Jadi ia lebih kepada ini ya, memandang bahwa suatu kepercayaan pada gagasan tertentu itu bisa terjadi demikian secara orientasi di batin dan juga sebuah sikap ya. Misalkan bahwa tanpa pembuktian pun gitu, ketika kita ngebut-ngebutan di jalan raya tanpa mempertimbangkan kecepatan dan keselamatan serta rem gitu kan, apa segala macam itu akan jatuh menyebabkan kebahayaan jalan gitu. Nah, itu akhirnya menimbulkan sikap yang dimana itu ada sebuah kepercayaan bahwa kebut-kebutan di jalan dengan tanpa aturan itu akan menimbulkan kecelakaan. Nah, terus misalkan perkara dengan baik buruk, bahwasanya kalau misalkan kita berkata kasar di lingkungan manapun, di tempat manapun, maka orang akan membenci kita. Nah, akhirnya kepercayaan terhadap moral etika itu ini ya, bisa dikatakan walaupun tanpa pembuktian baru hanya omongan, itu bisa diterima karena memang ada sebuah orientasi batin dan juga sikap yang bisa diterima dan tidak. Kayak gitu. Misalkan memanggil nama, namanya bukan nama asli ya, tapi nama jelek gitu kan. Kita panggil orang itu dengan nama yang jelek, misalkan nama hewan atau nama cengan. Nah, itu sebelum pembuktian pun gitu kan, kita sudah mengira secara rasional bahwa itu akan merugikan orang lain dan akan menyinggungnya kan, kayak gitu. Akhirnya orientasi batin kita, sikap kita itu tidak melakukan seperti itu, memanggil nama orang dengan panggilan hewan ataupun nama cengan kan, kayak gitu. Terus tambah lagi misalkan kepercayaan kepada adanya Tuhan ya. Nah, itu sebenarnya sebuah menjadi orientasi batin dan juga sikap terutama dalam masyarakat Indonesia ya, masyarakat timur, bahwa ia percaya bahwa ada suatu hal yang lebih tinggi yang mengatur kehidupan kita. Nah, tentunya kalau misalkan manusia itu membedah seluruh dirinya sendiri sebagai manusia, bagaimana organnya berjalan, apanya berjalan secara kedokteran sudah ada pembuktiannya, namun bagaimana orang bisa menjelaskan jantung itu bisa berdetak kan begitu. Akhirnya apa? Ada orientasi batin bahwa ada sesuatu yang menciptakan diri kita sehingga alam semesta dan kehidupan ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sebuah sikap. Akhirnya memunculkan pertanyaan filosofis, bahwasanya dari mana saya berasal kan, kayak gitu. Terus kemudian untuk apa misalkan saya beragama? Oh, ternyata agama ini selain kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa agama inilah yang menjadi salah satu alasan terkuat untuk berbuat kebaikan. Nah, itu kan berarti kan secara jawaban filosofis, pertanyaannya pun filosofis. Dengan yang misalkan untuk apa saya bertuhan, bahwa dengan bertuhan, dengan beragama ini, selain kita memang secara keyakinan, tapi bahwa agama inilah salah satu dorongan terkuat untuk orang melakukan kebaikan. Artinya apa? Ketika ia dilaksanakan secara konsisten kebaikan itu, maka ada integritas dalam diri manusia. Karena apa? Secara fakta di lapangan, ia berbuat kebaikan, berkata lembut, baik, peduli terhadap sesama, sehingga orang melihatnya itu kan Iya, menjadi seorang pribadi yang memiliki integritas, kemudian kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, serta ajarannya, keyakinannya itu bisa diikuti. Nah, kalau misalkan Erik Fromm ini menyinggung masalah keyakinan ini, dia mencontohkan langsung ya secara jelas, mencontohkan bahwa yang sikapnya seperti ini tuh ada dalam nabi ya. Baik itu misalkan dia menuliskan ini ya, Yesus Kristus dan juga para nabi-nabi di Islam gitu kan ya. Dan juga ini ajaran Eckhart gitu. Serta para-para ini ya, filsuf zaman dulu. Nah, dia menuliskan di bukunya seperti itu. Lalu dalam kehidupan sehari-hari itu ada lagi dalam konteks mencintai. Nah, sebelumnya Erik Fromm menjelaskan ya bahwa mencintai adalah aktivitas produktif yang artinya menyayangi, mengenal, menanggapi, dan mengafirmasi serta menikmati. Jadi, pengalaman hidup sehari-hari dalam mencintai itu, orang yang berada dalam modus to have, ia seakan dalam konteks mencintainya itu seperti orang membatasi, memenjarakan, mengendalikan objek yang ia cintai. Oh, bahwa kamu tidak boleh bermain dengan laki lain ataupun perempuan lain gitu kan. Nah, kamu tidak boleh komunikasi dengan orang lain, cukup dengan saya aja. Cemburu bersama teman-temannya, teman mainnya gitu kan. Nah, dia seperti orang yang membatasi, memenjarakan. Kalau ABG kan gitu ya. Ataupun mungkin kamu gak boleh keluar rumah ataupun apa. Nah, terus kemudian dicek semuanya kan. Kalau ABG gitu ya, dicek handphone pacarnya. Ini ada SMS dari temennya enggak, dicek satu-satu. WA-nya seperti apa? Wah, besoknya tukeran handphone. Kita tukeran handphone 3 hari ya. Nah, tukeran handphone 3 hari, nunggu ada yang WA. WA-nya siapa aja. Nah, akhirnya diganti namanya besok-besoknya kan. Nah, itu sebagai ya mungkin orang dewasa itu kan, ketika dia sudah mencintai seseorang, ya dia itu cenderung lebih sensitif ya. Jadi apa-apa itu ingin dikasih perhatian. Atau mungkin barangkali perhatiannya itu berlebihan gitu kan, sehingga seakan-akan mengendalikan objek yang ia cintai. Jadi sifatnya tidak bebas, tidak merdeka. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya suatu pertikaian dalam cinta kan, kayak gitu. Selain faktor-faktor yang lainnya, dalam hal konteks masyarakat industri pun, ketika orang yang dalam konteks modus having gitu kan, modus modus memiliki, ia cenderung egosentris, kemudian sensasi dan juga pandangannya terhadap cinta itu ini ya realistis. Ia bukan lagi memaknai cinta itu sebagai suatu yang suci ya gitu kan ya, tapi ia menganggapnya sebagai ini kadangkala realistis yang mengarah kepada materialis. Saya ini kan cantik gitu, ataupun saya ini ganteng, penghasilan saya banyak, kemudian keluarga saya keluarga keturunan kaya, masa saya mau menikah ataupun pacaran sama dia sih yang di bawah saya itu kan, padahal dia itu kenal sudah lama, istilahnya sudah ada kecocokan dan kekurangan-kekurangan yang mendasarnya itu tidak ada. Misalkan, wah dia pintar mengajinya, wah dia pintar sholatnya, wah dia pintar ilmu pengetahuan umumnya. Akhirnya aspek-aspek pengetahuan keagamaan itu hilang akibat ini ya, akibat status sosial serta ego dan juga kepemilikan harta. Akhirnya hal yang mendasar yang berkaitan dengan religi, kemudian pengetahuan, etika, itu luntur akibat status sosialnya. Sehingga ia lebih memilih cinta yang lain dibandingkan tiga esensi dasar itu, yaitu religi, kemudian pengetahuan, dan juga etika dalam masyarakat kemanusiaan. Ya lebih memilih pada harta tahta dan juga status sosial ego gitu kan. Nah ini repot nih orang dalam modus memiliki. Beda halnya mencintai dalam modus being ya. Ia lebih kepada memberikan apa yang paling ia senangi gitu kan. Kalau dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita mencintai memberi itu, memberikanlah yang terbaik. Kalau mau nyumbang, nyumbang yang bagus. Jangan barang bekas gitu. Kecuali kalau kita belum punya barang yang baru, belum ada uangnya, baru deh barang yang bekas disumbang. Memberi. Kemudian hidup atraktif. Nah, ia atraktif saja gitu kan. Jadi sifatnya menampilkan ya apa adanya, apa yang ia miliki. Kemudian tidak menganggap status sosialnya lebih tinggi, mampu berbaur, sehingga orang-orang seperti ini menarik ya, karena ia mampu menghidupkan suasana gitu dan tidak menutupi kepalsuan dengan apa yang ia memiliki itu kan. Nah, akhirnya ya cinta itu memang murni pada hakikatnya, bukan karena ia mencintai seseorang itu, bukan karena faktor keterpaksaan, karena kebutuhannya belum punya pasangan gitu kan, karena kewajibannya harus misalkan menikah, punya anak gitu kan. Tapi ia menyukai seorang itu karena kecintaannya. Nah ini level tertingginya gitu kan, level tertingginya menjalankan suatu itu karena kecintaan, bukan karena keterpaksaan, karena kewajiban, karena kebutuhan, bukan, tapi karena kecintaannya. Oke, luar biasa nih, sudah lumayan panjang juga nih. Jadi, modus memiliki dan modus menjadi itu pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat ialah, kata Eric Fromm, pengaruh modus memiliki dalam masyarakat adalah masyarakat dalam modus memiliki akan dihinggapi keinginan untuk memiliki terus-menerus lebih banyak. Sebab tanpa milik individu, ia merasa khawatir tidak memperoleh penghargaan. Keinginan untuk memiliki lebih banyak inilah yang sebenarnya merupakan sifat tamak yang dapat menimbulkan malapetaka kehidupan. Lebih lanjut, Eric Fromm menjelaskan, jika saya memiliki sesuatu, berarti saya memaksa sesuatu itu untuk menjadi mati agar dapat dimiliki. Nah, jika saya memiliki sebuah objek, misalkan bunga, berarti saya memaksa bunga itu untuk dapat saya miliki. Seperti halnya dalam puisi tadi, mencerabut hingga akarnya, sehingga objek itu kehilangan kemerdekaannya, ia mati. Ya, ia tidak mampu menyerap air dalam tanah, sekalipun ia hidup gitu kan ya, ditanam di dalam pot, ia kehilangan kemerdekaannya, tempat ia tumbuh, ia ditempatkan di dalam pot itu. Nah, dengan demikian, objek itu menjadi mati sekalipun dia masih hidup. Nah, seperti tadi, mati di dalam kemerdekaan. Ya, akan tetapi sebaliknya, objek itu mematikan saya sebab identitas saya ditentukan oleh objek itu. Misalkan, jika saya memiliki banyak uang, berarti, nah gitu, saya adalah orang yang banyak uang. Nah, orang yang kaya. Nah, ketika uang itu sudah tidak ada, maka saya adalah bukan orang yang banyak uang. Artinya apa? Itu mematikan objek, mematikan identitasnya sebagai orang yang banyak uang. Nah, maka objek itu akan berbalik malah mematikan kita. Jika saya orang yang ini ya, kaya raya, maka gitu kan ya, kaya raya inilah kepemilikan saya. Dan jika harta kaya raya pemilikan saya itu hilang, maka saya bukan lagi orang yang kaya raya. Artinya objek itu mematikan identitas kita. justru malah berbahaya kan seperti itu. Oleh karena itu, dalam modus memiliki hubungan subjek dan objek bersifat patologik. Hubungan yang membatasi, mengontrol, dan mengekang perkembangan. Nah, kalau misalkan pengaruh modus menjadi, kata Erik Fromm, kehidupan masyarakat dengan orientasi being akan mendapat menciptakan kehidupan yang lebih sehat, kehidupan yang harmonis, kerjasama, tolong-menolong, saling mendorong, dan saling memajukan. Sebab penekanannya pada manusia yang produktif, tidak sekedar manusia aktif dalam kesibukannya. Baik kesibukan bekerja ataupun kesibukan ini ya, fisik disebutnya. Tetapi aktivitas di dalam diri. Jadi kalau misalkan Erik Fromm itu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang menggunakan modus menjadi ini, ya kehidupannya itu lebih sehat, harmonis. Nah, karena saling memajukan. Itu terjadi sebab penekanannya pada manusia yang menjadi produktif. Tidak sekedar manusia aktif dalam kesibukan fisik, tetapi aktif di dalam dirinya dan juga diri orang lain, terutama dalam dirinya ya. Ketika ia aktif dan produktif, maka itu tadi menghasilkan sebuah daya kehidupan yang lebih kompleks, menarik gitu kan. Nah, menjadi aktif berarti mempunyai konotasi memberi kesempatan tumbuh pada semua bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Suatu perwujudan proses aktualisasi diri untuk mengembangkan diri sebagai being. Kan? Sebagai menjadi berarti kan. Sebagai menjadi manusia harus melepaskan dari belenggu diri. Nah, jadi untuk mengembangkan diri menjadi orang ini ya, masyarakat yang being itu ada, itu manusia itu harus melepaskan dari belenggu diri seperti ketamakan, egoisme, dan mementingkan diri sendiri. Oke. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa orientasi kehidupan to have memiliki nampaknya bagi Erik Fromm merupakan sumber kehidupan yang tidak sehat ya, karena menghasilkan karakter tamak sehingga menimbulkan adanya bentuk kecemburuan sosial, pertentangan politik, lalu konflik, bahkan peperangan adalah bersumber dari orientasi kehidupan yang serakah tamak dalam masyarakat industri. Ya memang kalau misalkan saya baca bahwasanya itu arahnya memang kehidupan to have itu yang menggambarkan suatu kehidupan yang kurang sehat lah, intinya seperti itu. Makanya ia mengusulkan alternatif baru, yaitu kehidupan manusia dengan modus being ya. Jadi lebih lanjut, dia tidak mempercayai corak kehidupan kapitalisme, komunisme, fasisme, otoriter ya, sebab pada dasarnya corak masyarakat seperti itu ia masih mendasarkan pada prinsip kehidupan yang mengejar kepemilikan dan kepuasan tidak terbatas material. Nah, solusinya apa untuk membangun masyarakat yang sehat dan manusiawi? Erik Fromm mengajukan alternatif dengan corak kehidupan modus being gitu kan, modus mengada menjadi, yaitu corak masyarakat dengan corak pengembangan diri. Pengembangan diri ia mengambil contoh dan menuliskannya ya seperti halnya mengembalikan ini ya, tatanan kehidupan masyarakat itu kepada tatanan religi, mengubah masyarakat industri materialis kepada masyarakat yang religi. Nah, karena memang kalau misalkan di Indonesia itu semenjak dijajah ya, itu terjadinya pergeseran gaya berpikir semenjak dijajah Belanda itu kan kolonialisme, itu terjadi pergeseran berpikir masyarakat Indonesia yang tadinya agamis menjadi materialis gitu kan, terutama pada waktu itu dengan diterapkannya kultur stelsel gitu kan ya. Terus kemudian disibukkan bekerja, upahnya rendah, tanam paksa. Lalu kemudian untuk sekolah itu waktu itu pribumi harus membayar 32 gulden. Nah, penindasan akhirnya berubahlah bahwasanya untuk keluar dari kehidupan sengsara ini ya harus menghasilkan banyak uang. Dia kan ya, karena memang mulai diterapkan sistem pembelian uang pada masa Belanda waktu itu. Padahal ya kita juga memang ada sih itu kan uang, namun tidak menjadi apa-apa prioritas utama gitu kan. Dan mulai dirubahnya masyarakat yang sifatnya agraris kepada masyarakat industri. Oke. Di Erik Fromm ini ya, itu kembali kepada tatanan nilai religi etika ya, dan kemanusiaan serta pengembangan diri. Jadi sifatnya kalau kita belajar, bekerja, melakukan suatu hal itu harus mendalam, harus mempunyai esensi yang lebih, tidak hanya fungsional saja, apalagi ini ya, teknis kan seperti itu. Tapi harus mencari tahu kebermanfaatannya, kebenaran kesalahannya di mana kan gitu. Oke, terakhir kata Erik Fromm, rasa cemas dan rasa tidak aman itu karena takut kehilangan milik kita. Hal seperti ini tidak dijumpai dalam modus mengada. Karena jika aku adalah aku dan bukan yang kumiliki, maka tak ada seorang pun yang bisa mencerabutku atau mengancam rasa amanku dan rasa identitasku. Pusatku terletak di dalam diriku, kapasitasku mengada dan mengekspresikan kekuatan esensialku adalah bagian dari bangunan karakterku dan bergantung kepadaku. Oke, ini sungguh luar biasa nih kata-kata Erik Fromm ya. Jadi bahwa dalam modus mengada itu, being, bahwasanya jika aku adalah aku dan bukan yang kumiliki, jadi kita tidak kebergantungan kepada hal sifatnya apa yang kita miliki, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencerabutku dan mengancam rasa aman dan rasa identitasku. Karena pusatnya, kapasitasnya adalah dirinya sendiri. Nah, gitu. Sehingga ia bisa mengekspresikan kapasitasnya, kekuatan esensialnya, yang dimana itu sudah menjadi karakter di dalam dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada objek apa yang dia miliki, tapi apa yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi walaupun dia kehilangan apa yang dia miliki, itu tidak menghalangi kehadirannya, kapasitasnya, karena pada dasarnya kapasitasnya ada di dalam dirinya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.